Da tror jeg vi skal ta og begynne på han igjen. Det er jo sånn at det er jo en stille og rolig forsamling tidlig på morgenen, men jeg kan jo bare si det også, at det er lov å stille spørsmål hvis det er ting en lurer på underveis. Det er, til dere elever så er det lov selv om andre er her, og til dere som er innom så er det absolutt fullt lovlig å komme med spørsmål om ting her. Så da går det an å komme underveis i timen eller etterpå. Og så kan det være hvis jeg ser at jeg har dårlig, veldig dårlig tid, så er jeg ikke sikkert det slipper til. Men jeg skal prøve så godt jeg kan å legge til rette for at jeg kan komme med spørsmålene som det har. Nå skal vi i denne timen fortsette med dette som har å gjøre med et luthersk bibelsyn. Fordi, nå bruker vi 2 timer på det, det er fordi jeg er overbevist om at dette her er et av de mest grunnleggende og essensielle spørsmålene å fastholde i vår tid. Og at alle de andre lærepunktene som er kjent å komme til etter hvert, de springer ut av dette ene. Hvorleis vi forholder oss til Bibelen. Vi skal fortsette med å be i lag før vi tar noen konklusjoner. Gode Gud, takk at du har gitt oss ditt ord. Og takk for det du sier gjennom ditt ord, og at du også gir oss grunn til å tro at vi kan få tillit til det som står skrevet. Og nå ber jeg deg, Herre, om at du i denne timen får virke gjennom ordet ditt som du vil. Og hjelp oss også å ta med oss disse tingene om hva du sier om ditt ord, inn i vår hverdag, inn i vårt andaktsliv og inn i vårt møte med våre medmennesker. I ditt navn ber vi om det. Amen. I forrige time så avslutta vi med ganske mange bibelvers. Og nå skal vi bare dra sammen det som jeg sa i et par korte stikkord. Jeg presenterte en del bibelvers både fra det gamle testamentet, fra evangeliene, fra brevlitteraturen og fra Johannes' åpenbaring. Og det som jeg ønsker å vise dere er at disse ulike delene av Bibelen, alle sammen gir deg krav på å framstå som Guds sanne, autoritative ord. Og grunnen til det, da er det at det er Gud som taler. Gjennom apostlene, gjennom profetene. Både GT og NT gir krav på å være reknet som autoritative. Da er det Gud som taler gjennom apostlene og profetene. Og det kan oppsummeres i et sånt slagord som en, han var vel en amerikaner som heter B.B. Warfield, som levde for litt over 100 år siden, sa. Han sa at når Bibelen taler, taler Gud. Når Bibelen taler, taler Gud. Som andre ord, når Bibelen sier noe, så er det Gud som sier noe. Dette betyr ikke at en da tenker at ikke Bibelen samtidig er menneskeord. For vi ser da gjennom Bibelen at den er skrevet av mennesker i ulike kulturer, i ulike tider, med et ulikt språk, som også fører til en kanskje litt forskjellig vektlegging. Og vi ser noe av deres personlighet, hvordan den også skinner gjennom i noen av skriftene. Da vi kan se Lukas legen, som er den veldig opptatte av detaljer, som hele veien tar tak i ulike ting, og kanskje også når vi kommer inn på helsemessige ting, har en ekstra fotnot i evangeliene sine på en ting, del. Og så har vi jøden Matteus, som er veldig opptatt av å vise dette her, at Jesus han kommer for å oppfylle det gamle testamentet. Og han viser mange, mange ganger at dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, sånn som står skrevet. Og så er det sånn at deres ulike personligheter skinner gjennom i skriftene. Men det går på ingen måte på bekostning av at det er Guds sanne ord. Så Bibelen er sant menneskeord. Det er mennesket som er inspirert til å skrive ned dette her. Og samtidig så er det sant Guds ord. Det er Gud som taler. Og dette her, det er noe som har konsekvenser for ditt liv og for mitt liv. Når vi snakker om bibelsyn, så er jeg redd for at det ofte blir en sånn teoretisk diskusjon og en teoretisk sak der vi skal lære de rette setningene. Og så glemmer vi hva det faktisk til sjunde og sist egentlig betyr i vår liv og i vår hverdag. Men når det er sånn at det som står i Bibelen er Guds tale til deg, kan du da forholde deg likegyldig til det? En konsekvens av at Bibelen er autoritativ er også at vi må bøye oss for det som står skrevet her. Kunne få si at om ikke jeg forstår hvorfor noe er sånn eller sånn, om jeg ikke forstår eller får det helt til å gå opp i mitt logiske tankesystem, så har Gud sagt det. Og hans tanker er større enn mine tanker. Hans visdom er uendelig mye høyere enn min visdom. Og da får jeg ha min tillit til at Gud, han vet. At Gud, han vet best. Og at om ikke jeg forstår, så har han likevel åpenbart viljen sin her. Og jeg vil på ene side si at dette her er noe av det også som vi kan få ta med oss som en trygghet i et kristenliv. At da Gud har gitt sine løfter om, at det som står i Bibelen, det er faktisk sant. Når han sier at hver den som tror på Jesus har evig liv. Når Bibelen sier at den som tror på han skal i all evighet ikke dø, så er det den autoritative Gud, den sanne Gud, den levende Gud som sier dette. Og som vil kviskre det også inn i øra ditt, i møte med din tvil, i møte med din usikkerhet, i møte med dine spørsmål. Kan det egentlig være sånn? Kan egentlig jeg ha håp for framtiden og for evigheten? Og så kommer Gud med sitt løfte. Og hans løfte er til å stole på. Hans løfte, da står fast. Hans løfte. Det holder. Det er den ene siden av det. Og den andre siden av det, det går også på at Guds ord må også være det som korrigerer oss i vår hverdag, i våre liv. Når vårt liv er på kollisjonskurs med Guds ord på det ene eller det andre området, så er det Guds ord som har forrang. Dette har med hverdagen med Gud å gjøre. Dette har med livet ditt å gjøre. Hva er det som er din autoritet? Gud, han sier at hans ord er sant, og at det er til å stole på. Det neste punktet da er at Bibelen er tilstrekkelig. Bibelen er tilstrekkelig. Og det er kanskje ikke så mye snakk om, så dette med Guds ords autoritet alltid, men det er likevel veldig viktig. Når en i en luthersk sammenheng har snakket om at Bibelen er tilstrekkelig, så er det en forskjell til at Bibelen er utfyllende i sin åpenbaring av Gud. Det vil si, vi som menneske kan aldri her på jordet virkelig fullt ut forstå hele Guds vesen. Det er Gud som er Gud. Vi kan aldri klare å gripe hele hans karakter og hans majestet. Vi kan ikke klare å tenke oss fram til en fullstendig forståelse av Gud. Men Gud har i Bibelen åpenbart tilstrekkelig for oss. Nok for oss. For at vi kan bli frelst og leve et helligt liv. En del av tanken med at Bibelen er Guds åpenbaring, det handler om at det er her Gud viser seg for oss. Her viser han deg da du trenger å vite, for dette livet og for evigheten. Han gir deg ikke svar på alle spørsmål du står overfor i hverdagen din. Hva type brød du skal kjøpe på butikken. Eller hva utdanning du skal ta deg. Eller hva du skal gjøre med det ene og det andre. Så det er ikke sånn at Bibelen forteller om alt. Men Bibelen forteller om det som du og jeg trenger å vite for å bli frelst. Alt vi trenger til vårt frelse og til utrustning for liv og for tjeneste. Det har Gud sagt i Bibelen. Jeg har to bibelvers som jeg vil nevne om dette her. Det ene er 2. Peters brev, kapittel 1, og vers 3. Det er en lang leddsetning, så jeg tek bare starten. Der står det, «Då hans guddommelige makt har gjev oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om han som har kallet oss ved sin egen herligdom og styrke.» Her er det snakk om en kunnskap om Jesus som tjener til liv, og som tjener til Guds frykt. Alt dette her, det gir han kunnskap om. Alt vi trenger å vite for vårt liv og vårt liv sammen med Herren, da vil Gud vise. Og da har han vist i Bibelen. Et annet vers, da står i 2. Timoteus brev kapittel 3, og da var vi innom i stad. Og da var fokuset på dette med at skriften er innandet av Gud. Men det står også i en sammenheng. Den er innandet av Gud for en grunn. Og i forkant så står det, «Helt fra barndommen kjenner du de hellige skriftene, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus, eller Kristus Jesus. Hele skriften er innandet av Gud, og nyttig til lærdom, til overtydning, til rettleying, til oppseying i rettferd. Så Guds menneske kan være fullkomme, dugende til all god gjerning.» Nå gjentok jeg siste del to ganger der. Men poenget er, Gud han har gitt skrifter. Han har gitt det gamle testamentet. Han sier at i det gamle testamentet så kan du lese om det som har å gjøre med vår frelse. Det som endelig får sin oppfyllelse i Nytestamentet med Jesus. Og det er nyttig til rettledning. Det er nyttig til å vise veien gjennom livet. Hva er Guds vilje? Og hva er Guds vilje at vi holder oss vekk ifra? Jo, det har Gud sagt noe om. Det har Gud vist. Så poenget er, til sjunde og sist, at Gud, han har sagt noe. Gud, han har sagt noe som er sant. Han har sagt nok for oss. Og poenget at dette her da stiller kirkelige tradisjoner og krav om åpenbaringer i dag i et annet lys. Er det sånn at jeg er avhengig av at Gud åpenbarer noe mer i dag for at jeg kan vite hvordan jeg skal bli frelst? Nei. Bibelen er nok. Bibelen er tilstrekkelig. Den holder. Er det sånn at jeg er avhengig av at kirka skal hjelpe meg å fortolke hva Bibelen har sagt for at det skal kunne bli til hjelp for meg? Nei. Guds ord er tilstrekkelig. Guds ord er sant. Jeg trenger kristne brødre og søstre for å hjelpe meg langs veien, for å støtte meg, for å både formane meg og rettlede meg og bære meg i bønn. Men Guds ord er tilstrekkelig. Poenget er at i Bibelen finner du til sjuende og sist svar på alt av det som er det viktigste for deg å vite noe om. Du finner ikke svar på absolutt alt. Men det viktigste, det uunnværlige om Jesus, ditt eneste håp, om Jesus, din frelser, da leser du her. Og samtidig så vil jeg si at, at Bibelen er tilstrekkelig. Det hjelper oss også til å tenke klart om andre typer spørsmål og andre typer ting som jeg kan lure på som Bibelen ikke gir svar på. Da jeg sikker på at mange av dere går med mange spørsmål. Hvorfor sånn? Og hvorfor sånn? Hvordan henger da og da og da sammen? Det er på mange måter et skilje mellom Bibelens at og Bibelens hvorfor. I en del sammenhenger så forteller Bibelen oss at noe er på en viss måte. At det er sånn. Hvorfor det er sånn? Grunngjevingen, Guds tanker bak det. Av og til så drar Guds ord sløret litt vekk, og vi får se inn i Guds råd. Men ofte så forblir det også skjult for oss. Og i møte med alle livets spørsmål, og spesielt kanskje de spørsmålene som kan bli tunge, nærgående og vanskelige. Hvorfor? Hvorfor Gud? Hvorfor sånn? Hvorfor sånn? Så er det ikke sånn at Bibelen alltid gir et svar. Men det svaret som Bibelen gir, det er at han som har all visdom, han som ser alt, og han som vet alt, han vet. Han har makt. Han har kontroll. Selv om ikke hans tanker blir vist og åpenbart for oss. Og dette med Bibelens tilstrekkelighet kaller oss også egentlig i møte med disse kofferene i vårt liv. Det er jo av og til å kunne få hvile i at om jeg ikke finner svaret, så betyr ikke det at Gud ikke vet. Det neste jeg vil si noe om, det er at Bibelen er klar. dom på det tredje hovedpunktet. Bibelen klar. Og dette her faktisk egentlig kanskje det mest sånn anstøtelige poenget i Norge i 2016. Kanskje ikke så mange av dere tenker over dette. Kanskje spesielt en del av dere som har noen år på baken, ikke tenker over at dette her skal være så voldsomt anstøtelig. Men det har skjedd en gradvis utvikling i vårt samfunn. Samfunnet i utvikling på en eller andre måten. Og en av de tingene som har skjedd, det at vi har gått over ifra det som har kalt for modernismen til postmodernismen. Og nå vi kanskje på vei ut av postmodernismen igjen. I modernismen så var det også en optimisme på mange måter om at en kunne veta noe. At en kunne være klar med noe, at en kunne være bevisst på at noe rett og noe feil. Og så skulle en grave djupere og djupere og djupere for å finne dette her. Finne disse her absoluttene. Mens i postmodernismen så alt som heter absolutt, da har egentlig smuldret opp. Alt som heter absolutte, autoritative sannheter, da har liksom bare sakte men sikkert smuldret og forgått. Poenget at i postmodernismen så tenker en i større grad om at sannhet er noe individuelt. At jeg skal være veldig forsiktig med å kunne foreskrive at noe er sant for alle mennesker. Nei, noe kan være sant for meg. Noe kan være rett for meg. Noe kan være godt for meg. Kanskje du har hørt det svaret. Ja, det er greit da at det med kristendommen er sant for deg, men det er ikke sant for meg. Eller min Jesus, han er annerledes. Min Jesus er ikke på den måten. Og dette henger også faktisk til sjuende og sist sammen med en forståelse av, kan vi egentlig vite noe? Hvordan kan vi vite noe? Er det noe som egentlig er klart? Og innen litteraturforskningen så har det gått en bevegelse ifra at en tidligere i større grad tenkte at en forfatter har en mening som en vil uttrykke gjennom en tekst. Derfor skriver en denne teksten. Så for eksempel da, hvis en tenker at Gud er forfatteren til Bibelen, så hadde en tidligere da tenkt at ja, Gud, han har en vilje, og denne viljen ønsker han å få formidlet til oss. Derfor skriver han disse tingene. Og så har det skjedd en utvikling der i større og større grad, så har han begynt å tenke at nei, meningen, da er det den teksten betyr for meg. Hva forfatteren tenkte i utgangspunktet, det er ikke så viktig. Men det er jeg som med mine briller og min virkelighet bestemmer hva den teksten her betyr. Og da kan jeg få den teksten til å bety akkurat hva jeg selv vil. Eller i alle fall innenfor de rammene som jeg da lever i. Og da oppgir han egentlig tanken om at det er noe som i seg selv er klart. Noe som i seg selv er forståelig. Noe som i seg selv dermed også er autoritativt. Da handler det om, hva tenker jeg om dette her? Hva synes jeg om dette her? Og den tanken, den er ganske stor i vår tid i dag. Men kan møte en litt andre type former, kanskje en spørsmål av typen, ja, men hvis Bibelen klar, hvorfor i alle dager er det så? Hvorfor er det så mange kirkesamfunn da? Hvis det klart det som står her, hvorfor splitter det ikke rundt omkring i alle mulige slags retninger? Men tanken om skriftens klarhet er faktisk fullstendig ufravikelig. For hvis ikke skrift er klar, hvordan kan jeg da vite noe? Hvis ikke noe er tydelig, hvordan kan jeg da ha et sikkert fundament for min tilværelse? Altså et ord kan være så autoritativt jeg bare vil. Men hvis det er sagt på et språk som jeg ikke forstår, hvis en mongoler sier noe til meg med den største overbevisning, og jeg står der og ikke forstår et kløyvord, så hjelper det meg ingenting. Han kan si til meg, Her 10 millioner kroner. Vær så god, det dine, og jeg forstår ingenting. Hvis det ikke er klart for meg. Uten Bibelens klarhet smuldrer også fundamentet. Smuldrer også sikkerheten. Smuldrer også tryggheten for hva kan jeg egentlig stole på. Vi lever i den her postmodernismen. Og nå skal jeg først si at faktisk så mener jeg at alle kulturer til hver tid har sine store fallgruver. Alle kulturer er preget av syndefallet på ulike måter. Og så kan det være andre litt nyttige lærdom å ta med seg på ulikt vis fra ulike tider. Postmodernismen har kommet med et korreks til modernismen på en del områder som også er rett. Og jeg tenker vi er nødt til å være klar over det og bevisst på det at når jeg leser Bibelen, og når jeg forstår og prøver å forstå hva Gud har sagt, ja, da gjør jeg det gjennom mine briller. Da gjør jeg det utifra den virkeligheten som jeg selv lever i. Og da kan det være sånn at hvis jeg leser en bibeltekst, og hvis en som går rundt omkring på steppene i Tanzania leser den samme bibelteksten, så kan det være at på grunn av at vi har ulike erfaringer, vi har ulike livserfaringer med oss, så er det ulike ting også som vi i større eller mindre grad enten merker, eller kan stå i fare for å overse i en tekst. Vi kan ta det eksempelet med når det står i salmen. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren himmelen som jorden skaper. Hva assosiasjoner vi har til ordet fjellene, kan da være ganske ulikt. Det er en som, kanskje hvis du hadde bodd i Potosi i Bolivia, og har vært vant med å tenke at i fjellene da ble det offret til avgudene, så kan da når du løfter øynene dine mot fjellene, så kan det også være en slags retsel for hva skjer her? Hvor skal min hjelp komme fra i møte med alt dette her gudelige? Men kanskje for en som ser på fjellene som noe trygt, noe solid, så er det at, ja, Jesus, han skal få være mitt fjell, mitt berg. Og kanskje enda mer for en jøde, som jo det som er poeng i teksten. En jøde som er på vandring mot Jerusalem, går opp til Jerusalem, han ser opp mot fjellene. Og i fjellene, der i det fjerne, kan han kanskje skimte Guds by, Jerusalem, med tempelet, plassen der Gud er nærværende, og der han sørger for offringer for våre synder. Poenget er de brillene, de bærer med oss, de preger hvordan vi forstår ting. Så må vi stadig prøve mer og mer få på oss de bibelske brillene. Forstå den virkeligheten som disse tingene er skrevet inn i. Men samtidig som jeg forstår verden gjennom mine briller, så utelukker ikke da at det er mulig å nå en sann, om ikke utfyllende kunnskap om et objekt. Hva mener jeg med det? Jo, jeg mener da at det kan være ting som jeg har lett for å overse, og som jeg trenger hjelp av andre for at de kan peke på for meg. Så kan jeg kanskje forstå mer og mer og mer av hva Gud har sagt. Poenget, vi kan ikke bare ta og relativisere dette her og si at fordi at det er ulike ting som folk blir mer eller mindre oppmerksom på, ja, så er det sånn at den teksten den betyr egentlig ingenting. Den teksten er ikke klar. Problemet er at det er brillene mine som er skitne, og som er vaskast. Teksten, den er som en stor lyskaster. Bibelen framstiller seg selv som veldig klar. For eksempel, 5. Mosebok kapittel 30, vers 11-14. Dette både som jeg gjev deg i dag er ikke for høyt for deg, og det er ikke for langt borte. Det er ikke opp i himmelen som du må si, hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente det ned, og la oss høre det som vi kan gjøre etter det. Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si, hvem vil fare over havet for oss og hente det til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? Men ordet er deg nær, i munnen din og i hjertet ditt, så du kan gjøre etter det. Dette verset ble også sitert i Romerbrevet i Nyttestamentet. Og poenget i begge plasser er å si, det som står i Guds ord, det er tydelig. Det som står i Guds ord, det er ikke noe vi skal ta undrest til. Vi skal ikke må sitte og tenke, hva er det egentlig Gud mener? Hva er det egentlig Gud tenker? Nei, han har sagt det, og han har sagt det tydelig. Sånn at vi kan høre det og ta det inn i oss. Og enda mer så er det i Salme 119, vers 103, at det står, ditt ord er ei lykt for min fot, og et ljos på min sti. En lykt er noe som lyser opp. Et lys er noe som viser en retning. Skriften er klar. Den lyser opp langs livsveien. Og den samme tanken den finner vi egentlig i 2. Peters brev kapittel 1 og vers 19. Dess fastere har vi profetordet, som det gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på en mørk stad, til dagen lyser fram, og morgenstjerner går opp i hjertet dykker. Profetordet som en lampe som lyser på en mørk stad. Bibelen er klar. Bibelen er tydelig. Bibelen er sånn at Gud ved sin ånd kan virke gjennom det ordet for å åpenbare sine sannheter. Ikke bare for den som er lærd, ikke bare for den som har studert så eller så masse, men for den som leser. Samtidig som Bibelen er klar, og samtidig som hovedbudskapet i Bibelen er tydelig, så er også Bibelen klar på at det er noen ting som er vanskeligere å forstå enn andre. Og det er sånn at vi også har vært tvinget til å studere skriftene nøye for på best mulig måte å forstå det. I slutten av 2. Peters brev så står det noen litt merkelige vers, kanskje, om Paulus. Peter skriver om Paulus, og de versene er viktige av flere grunner. For det første, de versene her er viktige fordi at de sidestiller Paulus sine skrifter med Gamle Testamentet. Det snakker om hvordan de mistolker Paulus sine skrifter og de andre skriftene som da må være Gamle Testamentet. Så han sier med andre ord, Paulus er akkurat like autoritativ som det som Gud har sagt før. Men i denne sammenhengen her, så er poenget da at disse versene sier noe om at når vi skal studere Guds ord, så må vi også gjøre det nøye for å vokte oss for at vi ikke forvrir det som Gud har sagt. At vi ikke med våre briller og den smussen som er på deg, tar fokuset vekk, sånn at vi vrir det til å få det til å bety akkurat det vi selv vil, i stedet for det Gud har sagt. Da ser det ut som at noen har gjort på den tiden her. Og da advarer Bibelen mot. Bibelen er klar. Og samtidig så er det sånn at Bibelen er en bok som vi trenger åndens åpenbaring for både å kunne forstå og skjønne budskapet. Og til å selv og kunne grave i det og lære mer og mer av det som står. Det siste punktet det har å gjøre med ordets virkekraft. Ordets virkekraft. Det første som jeg sier her, det da at det et skilje som går i hvordan folk ser på Bibelen. Mellom at noen tenker at Bibelen et vitnesbyrd om Gud. Det vil si at mennesket har sett ting som har skjedd, ting som Gud har gjort, og så har de skrevet ned sin versjon av det. Sin forståelse av det. Sine tanker rundt det. Men den forståelsen som jeg mener at Bibelen selv legger opp til, og som jeg håper at det også har sett at de bibeltekstene vi har sagt noe om legger opp til, det er ikke sånn at Bibelen bare er et vitnesbyrd om Gud, men at det er Gud som kommer til oss ved ordet sitt. Hebreeren 1, så var det snakk om hvordan han hadde talt gjennom profeterne, og hvordan han taler gjennom sønnen. Gud kommer til deg og til meg i dag ved sitt ord. Og dette er viktig. Hvordan kan jeg erfare Gud? Hvordan kan jeg oppleve at Gud er til? Hvordan kan jeg vite at han vil ha med meg å gjøre? Jo, da kan jeg vite ved at hans ord dag etter dag ligger framfor meg. Og at han gjennom sitt ord dag etter dag henvender seg til meg. Om jeg føler at han er nær, eller jeg føler at han er langt vekke, så er Bibelen Gud sin tale til deg og til meg. Om det er på sengekanten om kvelden, når du sitter der med en oppslått Bibel, så er det som om Jesus sitter der og kvisker de ordene inn i øret ditt. Lika sann er de ordene. Lika tydelig er de ordene. Og ordene beskriver seg selv også som virkekraftig. Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 12. Der står det. Guds ord er levende og verksomt. Det er skarpere enn noe tvegesverd og trenger igjennom til det kløyver sjel og ånd. Marg og bein, og dømme de tanker og planer som bor i hjertet. Ingen skapning er løgn for han. Alt ligger oppe og nake for øynene på han som vi skal gjøre rekneskap for. Det er virksomt. Det kan trenge inn i hjertet. Mer enn alt annet skrevet ord. Mer enn alle andre bøker. Fordi at han som virker, han er Gud. Det er jo et annet vers som jeg tenkte på. Eller to andre vers for så vidt, fra 1. Korinterbrev. Men nå skal vi slå opp i vers kapittel 14 og vers 25. Da er det snakk om den profetiske talen. Vi leser fra vers 24. Men om alle taler profetisk, og det kommer inn en utenforstående, eller en som ikke tror, da vil han kjenne seg skyldet av alle. Ja, dømt av alle. De løgne tankene i hjertet hans kommer for dagen, og han vil kaste seg ned mot anletet mot jorda, tilbe Gud og rope ut, Gud er sannelig midt imellom dykk. Her er det en som møter Guds tale. Og så opplever man at livet åpner seg. Det er som om den personen som står og taler, eller de som står i tale, peker på akkurat da som den personen I sitt liv kjemper med og strever med. Og han kjenner seg avkledd, og han må bekjenne at Gud, han virksom. Ordet virker. Ordet levende. Ordet noe mer enn tørre bokstaver. Og samtidig forteller også Bibelen oss på ulike plasser at det et virksomt ord, og så det noen harde hjerte. Vi leser I såmannslignelsen om hvordan ordet vært sådd I ulike slag jord, og vi leser om hvordan det mange ting som kan kvele ordets vekst. Det blir sådd, og det spyr opp. Så kan det være denne verdens bekymringer, så kan det være penger, så kan det være andre ting som kveler det. Så kan det også være når vi leser I Bibelen for vår egen del. Det kan være sånn når vi kommer på møte og hører. Det så mange andre ting som vil kvele ordets virkekraft. Det kan være tankene på hva jeg må gjøre resten av dagen. Det kan være tankene på hva som ligger framfor. Det kan være tankene på at ja, dette her det noe som den personen atme meg trenger å høre. Det kan være så mye som skyver Guds sverd bort ifra oss til andre mennesker. Og dette her skal vi også være oppmerksom på. Dette tenkte jeg at Bibelen sier noe om I 2. Tessalonikerbrev, kapittel 3, vers 1. Der ber Paulus om at Herrens ord må få fritt løp og holdes I ære, liksom hos dykk. En bønn om at Guds ord må få fritt løp. At det ikke noe som må stenge. Og å kunne forberede seg for å høre Guds ord. Be for sin forsamling, og be for oss som samlet nå på kortkurs denne veken her. At ikke det ordet som Gud vil virke gjennom denne veken noe som vi stenger oss for. Som vi ser vekk ifra, eller som vi på ulike måter bare distanserer oss fra. Men at det ord som kan få fritt løp inn I våre liv. Sånn at Gud får gjort sin gjerning I meg, og I deg, og I hver og en av oss disse vekene. For vi trenger Guds sanne ord. Nå var det en del om disse fire punktene her. Og nå skulle jeg egentlig ha sagt mye om lov og evangelium på slutten. Men det kom vi ikke til nå. Så da kommer vi til å komme tilbake til når vi skal ha om et av de temaene vi har senere. Men da egentlig også konsekvenser av dette her med ordets virkekraft. For det handler om at Gud virker gjennom sitt ord. Ulike gjerninger. Både lovens gjerninger og evangeliets gjerning. Både til å avsløre synd og til å gi sitt løfte om frelse I Jesus Kristus. At hans ord virksomt og autoritativt I begge disse forstandene. Men nå skal vi be til en avslutning før jeg gir litt informasjon. Gode Gud og Far. Takk at ditt ord klart, at ditt ord sant, at ditt ord tilstrekkelig, og at du også virker ved ditt ord. Far, nå ber vi deg for denne veken, at du ved din ånd får virke gjennom ditt ord. Det som du ser at vi trenger i våre liv. At du får virke til å avsløre synd. At du får virke til å herliggjøre Jesus. Og at du også får virke til å rettlede oss i livet med deg, Herre. Herre, det er mange ting som vil dra vårt fokus og vår oppmerksomhet vekk. Men vi ber om din ro og din fred, så vi kan få høre det du vil ha sagt. Så vi kan få ta til oss det du vil ha sagt. Både i dag, i resten av veka og i livene våre fremover. I ditt navn ber vi om det. Amen. Nå står det på timeplanen lønnkammer og sjelesorgsamtale. Dette med samtaletilbud skal vi si litt mer om senere i veka, men når vi setter opp lønnkammer på timeplanen her nå, så er det rett og slett for meg å tenke at det kan få være tid til personlig bibelstudium, til å lese Guds ord og til å bruke tid i bønn. Det er ikke fravær på det. Det er ikke sånn at vi ikke nødt til å springe rundt på rommet og sjekke. Men det er en god anledning i en hektisk hverdag til å kunne få sette seg ned og ha tid til å lese Guds ord. Så den tiden har du nå frem til lunsj til dag. Altså etter lunsj, klokken 11:45, så er det Osvald som skal ha et emne for oss. Så velkommen tilbake 11:45.